Þetta er vinsældalisti Rásar 2. Rás 2. Fyrst og fremst með þér.
Komið sæl og velkomin í vinsældalista Rásar 2. Ég heiti Atli Már Steinarsson og þetta er listin fyrir vikuna 30. mars til 7. apríl 2024. Við ætlum að byrja á topplæginu síðan í síðustu viku. Þar var það hann Helgi Björnsson sem var í fyrsta sæti með lagið Himnasmiður. Helgi Björnsson og Himnasmiður topplæði síðan í síðustu viku. Sjáum hvernig þetta fer núna. Við þum að byrja hinn eiginlega lista í sæti 40. Þar nýtt lag, Vintage Culture, Maverick Saber og Tom Brew með lagið Week. Vintage Culture, Maverick Saber og Tom Brew hér í sæti númer 40 þar á eftir Kings of Leon, Mustang Hooray for Riff Raff með Alibi, Jónfrí draumur Bronco í sæti 37 sem í sæti 36 annað nýtt lag á lista en við þekkjum þessa nú þokkalega vel Laufey og Goris.
It always goes like this. Could have predicted it. I'm so naive to think you loved me for me. Kissed as I ran off stage. You're too old to play this game. Guess you're still growing up at 30. Oh, were you surprised by me when you took me?
Goris situr hér í seti 36 eftir henni Júli Heiður og Patrik með lagið Heim sem kemur Orri Harðarsson í seti 34 með Gangi þér alltaf sólu. Í seti 33 það svo Noah Kahan og Sam Fender saman hér með Homesick.
Since you got back, how have you been? Are you bored yet? The weather ain't been bad if you're in a masochistic bullshit. And every photograph that's taken here is from the summer. Some guy won Olympic gold 8 years ago, a distance runner. And that makes a lot of sense. This place is such great motivation for anyone trying to move the fuck away from hibernation. You
Kahan og Sam Fender er í seti 33 með Homesick eftir þeim Enzymi New Leaf GDRN er í seti 30 með Ævilangt Úlfur Úlfur er svo í seti 28 með Myndi Falla
Myndi Falla ef þú heldir ekki trausta takjum höndina á mér Ég valtur eftir veturinn og djöfullinn vill bita á þessu hér Ég var kaldur eins og málmur eins og kafið eins og yfirgefin vél En þú varst þarna þegar dagi stóð og kallaði og myrkri fóttir vel Var hlatti þess að fanga tilfinninguna sem best Með að líkti lifið enn og minninginni fersk Áður enn að ríki sest og niður brotið hefst Þetta til að málið Góðu tími til að hamra heita mál minn Flögunar í tunglinu, ég leita tákni Rappaði en lifði af að manna átti Lending sem við getum bæði verið sátt við
Myndi falla ef þú heldir ekki Trausta takjum höndina á mér Því ég valdur Heldir ekki trausta takjum höndina á mér Myndi falla ef þú heldir ekki trausta takjum höndina á mér Þegar hver sekunda skiptir sama mál á eilíð Því að hver sekunda gæti gefir allan heiminn En momentu hverf á sama hraða og þau komu Þegar þú fæðist að nýju hlýju fað mig konu Og vonir og drauma breytast í draumi þegar voru Með faminga lopin og trausta fætu fyrir sonin Ekki til klift, ekki til skori Gæti borið allan heiminn ef ég þyrti fyrir ykkur þrjú Þú segir bara orðin og vél að vana flegið á hans botin En það sem ég vildi drukna Klífur nú völdin og fullu stími út í buskan Ég kom ekki til sem finni gæti valdi usla En þegar allt kemur til alls og var það fyrir að gusta Myndi falla ef þú hjálp Heldir ekki trausta takjum höndina á mér Myndi falla ef þú heldir ekki trausta takjum höndina á mér Myndi falla ef þú heldir ekki trausta takjum höndina á mér Því ég valdur eftir veturinn og djöfullinn
Úlfur og myndi falla hér í seti 28 eftir þeim Future Islands og The Thief YG Marley, barnabarn Bob Marley í seti 26 með Praise Jah in the Moonlight þetta lag var áður á toppnum á vinsældalistanum okkar síðan eftir honum það svo Jalen Ngonda nýtt lag frá honum og nýtt lag á listanum þetta heitir Illusions
Joy out.
Jalen Ngonda í seti 25 með Illusions, Beyoncé í seti 24 með Texas Hold'em, Tate McRae með Greedy í 23, Friðrik Dór með fyrrum topplaglistans aftur Ung er í seti 22, næst það Ariana Grande, nýtt lag frá henni sem hér í seti 21, það heitir We Can't Be Friends, Wait for Your Love.
I didn't think you'd understand me. How could you ever even try? I don't wanna tiptoe, but I don't wanna hide. But I don't wanna feed this monstrous fire. Just wanna let this story die. And I'll be alright. We can't be friends, but I'd like to just pretend. You cling to your papers and pens. Wait until you like me again. Wait for your love, my love. I'll wait for your love. Me and my truth, we sit in silence. Mm-hmm. Baby girl, it's just me and you. Cause I don't wanna argue, but I don't wanna bite my tongue. Yeah, I think I'd rather die. You got me misunderstood, but at least I look this good.
Ariana Grande og lagið We Can't Be Friends, Wait for Your Love er hér í seti 21. Við höldum áfram upp listan okkar og stökkum hér upp nýju seti meðal annars yfir Declan McKenna, Slipping Through My Fingers, Silly Rose með Honey og í seti 11 það Joey P, Crowley ásamt Össel með lagið Í fullri hreinskilni.
Sönn, ég vil meina sér hvert andatak Orð fyrir okkur töð Ó, ég, kutinn sklæði sönn Í húð og hár Allt og áfram að vera það Ef þið eru veikleikar Þar tók ekki að fela það Ég vil kynnast þegar þú sjá því Eins og þú kemur til dyrna Brósi mínum breyðast hann Stolti tek í handina Kynnast þegar þú sjá því Eins og þú kemur til dyrna Brósi mínum breyðast hann Leidu ég sé því það
Fyrir mér mega allir aðrir fokka sér Tunnel vision bara á þér Tunnel vision bara á þér Fyrir mér mega allir aðrir fokka sér Tunnel vision bara á þér Tunnel vision bara á þér
Segðum mér allt þig Öll smá atrið þinn Í fullri hreinskilni Mér líst vel á þig
Sjá þig um allt sem sem skiptir máli fyrir okkur tveim augnablik sem móta nýjan heim hverstags stegin okkar miljón stundir nokkar sumar geymast betur en aðrar þú og ég og engin annar fyrir mér mega allir aðrir fokka sér Tunnel vision bara á þér Tunnel vision bara á þér fyrir mér mega allir aðrir fokka sér Tunnel vision bara á þér Tunnel vision bara á þér
Segðum mér allt þig, öll smá atrið þinn Í fullri hreinskilni, mér líst vel á þig Segðum mér allt þig, öll smá atrið þinn Í fullri hreinskilni
Silki fína minna, þú í kjóla dagt á matins Kysser mig på panden, sagde Emil, jeg ved, vi klarer den Emil er færd og lyt til dem, de hader, at vi har den Emil, han en nat, der gal og morgengryn starte Tag mig tilbage, lad mig cykle gennem natten Glemmer i morgen, de har sjæl, de er besatte Søg mig på bruset, du den eneste, der kan tage det Men nu glemmer du at tage den, og jeg stadig ud i natten
Jói P. og Króli á samt Össel með lagið í fullri hreinskilni í sæti 11 og síðan förum við inn á topp 10 listan og tekur á mót okkur hver Royal Otis í sæti 10 með Sophie Ellis Baxter lagið Murder on the Dance Floor.
Listen,
Royal Otis Murder on the Dance Floor er hér í sæti 10 í sæti 9 Nora Jones Running síðan í sæti 8 Joe og End of Beginning Joe hér með End of Beginning í seti 8 því næst Hera í seti 7 með Scared of Heights Daði Freyr í seti 6 með I'm Not Bitter síðan það Björg P. í seti 5 og hér eru góðir gestir líka lagið heitir Tímabært
Stundum tímabært að byrja upp á nýtt Stundum tímabært að gleyma því liðna Ef eitthvað heldur þér í heljar greipum Keiri þig í þrót, skaltu byrja upp á nýtt
Mikið reynt sem virðist í jafn og þungt gleymast Mörg hugastrý án sigur vegara Ef vopna hlir hugmyndana Finnur engan hljóm, skaltu byrja upp á nýtt
Stop. stundum er tímabært.
Björg P.M. ásamt gestum með tímabært í sæti 5. Í sæti 4 er það svo topplagið síðan síðustu viku, Helgi Björnsson og Himnasmiður. Helgi Björnsson og Himnasmiður í sæti 4, fallið niður 3 sæti og af toppnum. Þannig að við erum að fara að fá nýtt topplag, en næst það sæti 3. Þar það hún GTRN sem nýbúin að gefa út plötu. Þetta lag heitir Þú sagðir.
Bye. sagðir ú, a, ú, ú, a Ég hélt þú myndir fylgja mér til eilíf þar Ég sagði ú, a, ú, ú, a Ekki þó mér yrði borga fyrir það Þú sagðir ú, a, ú, ú, a Hvað var eiginlega framtíðina? Ég sagði ú, a, ú, ú, a Ég vil helst ekki fara út í það Ég veit að þá þarf tvo til en veistu sem hva Mér finnst eins og þér hafi gengið ágætlega Að rífa niður allt sem makka lífinu lit Ég vildi hefði aldrei þurft að umgangast því Það liðin einhver tíma síðan við töluðumst við Þó ég segi sjálf að þú gerir það ekki til Þú spilar því sem fórnalamb og ég hef leiftið það Þanga til ég ákað sem ég þetta lag Ú, a, ú, ú, a
ég renni, ég seti þrjú með þú sagðir þá ekkert eftir nema topp sætið, við förum yfir sæti tvö, þar Una Torfadóttir með mig og þig en í topp sætinu það Emiliana Torrini í sinni annari viku á lista með lagið Let's Keep Dancing komin upp í topp, gerist það betra ég held ekki, ég heiti Atli Már Steinarsson og þakka fyrir mig og takk fyrir að hlusta, hér Emiliana Torrini heyrumst í næstu viku Set you free.
dancing, dancing, dancing. So let's keep